Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Телефонски разговор Заев Ципрас за неколку идеи за решение на спорот за името. Најавено е продолжение на разговорот. Дали протестите поради отворање дом за деца со посебни потреби во Тимјаник е резултат на предрасуди или неинформираност на жителите на ова село? Министерката Царовска се трудеше, но не успеа да го увери локалното население дека децата од домот не се закана за нив. Кумановската полиција апелира до угостителите да го почитуваат законот за заштита од бучава. На почетокот агенцијски вести. Бугарскиот митрополит Антоний денеска во интервју за новинската агенција БТА изјави дека прашањето за автокефалноста на Македонската православна црква треба да биде уредено заеднички од сите цркви, а Бугарската не може да ја признае еднострано. Митрополитот вели дека ова прашање е повеќе димензионално, односно дело од него е политичко. Косовскиот премиер Рамуш Харадина изјави дека трансформацијата на заштитните сили на Косово во војска на Косово не може да се направи со уставни промени поради противењето на најголемата партија на косовските Срби, Српската листа. За промена на уставот рече дека е потребно да гласаат 2/3 од пратениците на листата, што е невозможно да се очекува со оглед на ставот на партијата против формирање косовска војска. Американскиот председател Доналд Трамп има намера да си оди порано отколку што се очекуваше од самитот во Сингапур, бидејќи како што соопшти Белата куќа, разговорите со Северна Кореја се одвиваат побрзо отколку очекуваното. Белата куќа наведе дека е предвидено Трамп да го напушти Сингапур во среда наутро, откако утрешниот ден ќе го помине заедно со Ким. Тој сепак изјави дека другата опција е да го напушти Сингапур во вторник вечер во 8 часот или скоро 15 часа порано отколку што првично беше планирано. Шпанија ќе го прифати бродот со 629 мигранти и бегалци на кои Италија не му обезбеди пристап, соопштија од кабинетот на премиерот Педро Санчес. Валенсија е пристаништето кое ќе го прифати бродот по упатствата дадени од Санчес за да може Шпанија да ги исполни меѓународните обврски при хуманитарни кризи, гласи соопштението на владата. Меѓу мигрантите на бродот има 123 малолетници без придружба, 11 други деца и 7 бремени жени.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев денеска имал 60-минутен телефонски разговор со неговиот колега од Грција, Алексис Ципрас, потврдија од македонската влада. За време на разговорот се дискутираше за преостанатите прашања и беа разгледани неколку идеи за решенија. Во текот на утрешното предпладне ќе следува уште еден телефонски разговор, се вели во владиното соопштение. Повеќе за оваа тема од Фросина Динеска.
Премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас разговарале 1 час, а во вторник предплодне се очекува и нов телефонски разговор. Ова го соопшти македонската влада, наведувајќи дека разговорот се реализирал меѓу 14 и 15 часот по македонско време и дека за време на разговорот се дискутирало за преостанатите прашања и биле разгледани неколку идеи за решенија. Предходно премиерот Зоран Заев при посетата на Рачиново рече дека се надава на многу брзо решение на спорот за името, а најава дека разговорот ќе се случи стигна од Атина. Таму грчкиот министер за надворешни работи Никос Козијас по вонредната средба со Ципрас на новинарско прашање дали премиерите ќе разговараат, рече ќе го направа тоа. Македонскиот премиер пак повтори дека решението би можело да се постигне до самитот на Европската унија, закажан за 28 и 29 јуни, но нагласи дека е битно да се постигне квалитетно решение, кое што ќе биде правно подкрепено, достоинствено и ќе го зачува идентитетот.
Верувам дека се работи за последните моменти околу обидите да се приближиме во ставовите, со тоа што се надевам ќе ја соопштиме взаемно, истовремено, срекната вест и за граѓаните на Република Македонија и за граѓаните на Грција дека има договор.
Нагласи оти секако тоа би бил договор најпрво меѓу председателите на двете влади, меѓу министрите за надворешни работи, а кога тоа ќе се случи, веднаш ќе биле информирани шефот на државата, шефот на опозицијата, другите политички лидери и граѓаните. Инаку 14 дена се чекаше на телефонскиот разговор за името меѓу премиерите на Македонија и на Грција, а уште 17 дена пак остануваа до самитот на Европската унија, до кој, како што најавува и Заев, се очекува да се најде решение. Последни веденови на релација Скопје-Атина има искричања со дипломатски речник, иако официјалните изјави се со позитивен тон дека се очекува добар исход од разговорите. Министрите за надворешни работи на двете земји Никола Димитров и Никос Козиас уште на 28 мај се сретнаа во Брисел, таму договорија рамка што потоа доработува експертски тимови во Атина. Извори од грчката влада во меѓувреме соопштија дека имало добар договор на масата, но некои инсистирале на играње игри. А вице-премиерот Бујар Османи рече дека моментните разлики повеќе се во интерпретацијата на напишаното, отколку во генералните принципи кои ја кажуваат двете страни.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дека македонското општество е полно со предрасуди, докажува и протестот на жителите на селото Тимјаник поради отворањето на групен дом за деца со попреченост. По тензична атмосфера на заедничка средба со локалното население, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ги уверуваше жителите на Тимјаник дека навремено информирала оти објектот ќе биде дом, затоа што не ги исполнува условите за градинка, како и тоа дека децата од домот нема да представуваат закана за локалното население. Прилог на Владимир Калински.
За отворењето на малиот групен дом за деца со попреченост во неготинското село Тимјаник, навремено се информирани сите засегнати страни со кои во изминатиот период беа остварени повеќе средби, како со представници на општините Неготино и Демиркапија, вели за Радио Слободна Европа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Коментарите доаѓаат по протестите на жителите на селото кои се противат на ваквата одлука, наведувајќи дека тоа представува закана за еднината на нивните деца, како што наведуваат, групниот дом за деца со попреченост треба да се отвори во просториите на старата амбуланта во центарот на селото Тимјаник, каде ќе бидат префрлени деца од специјалниот завод од Демиркапија. Царовска денеска на средба со жителите кои протестираа одговараше на нивните прашања. Тие бараа во објектот да биде изградена градинка, а не дом за деца со попреченост. Таа рече дека сака од нив да услушне што е тоа што ги плаши и зошто се собрале на протест. Дел од жителите рекоа дека Царовска пред почетокот на нејзиниот мандат им ветила градинка, дека немаат каде да ги грижат нивните деца, но и дека не биле информирани дека објектот е предвиден за дом за деца со попреченост. Царовска објасни дека на тоа место не е можно да бидат исполнети услови и стандарди за функционирање на градинка.
Ова постои веќе 11 месеци, од првото моје интервју може да го прочитате, и до денеска постојано го зборувам и го правам истото. Како е стигнато овој објект да размислувате да биде градинка, јас искрено не можам да ви кажам, затоа што до мене не сте се обратиле да побарате да тој објект биде градинка. И таа зграда не исполнува услови, ниту стандарди за градинка. Јас прва во октомври.
Рече Царовска, таа истакна дека досега од општината не добила проектна документација за изградба или реконструкција за градинка во Тимјаник и оти кога ќе се случи тоа, лично ќе се заложи за изградба на градинка во Тимјаник. Жителите се жалеа дека не биле навремено информирани пред да бидат започнати градежните работи во објектот, а некои извикуваа дека нема да дозволат отворање на дом за деца со попреченост.
А тоа да видите и да се одиме, да
се одиме. Да, 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 да,
па проблем е, па и тие нашите деца здрави и утре ќе станат нездрави.
Секретарот на општина Неготино Ивица Златковиќ смета дека сепак институциите претходно требало повеќе да ги информираат жителите на село Тимјаник. Според него требало да се направи состанок со местното население на кој ќе им бидат објаснети сите детали.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановската полиција соопштува дека во овој период од годинава не е мал бројот на пријави од граѓани поради нарушување на Законот за заштита од бучава. Оттаму апелираат дека треба да се почитуваат одредбите да нема штетна бучава и гласна музика по полнок, зошто во спротивност законот предвидува строги парични, но и затворски казни. Прилог на Светлана Антиќ-Јовчевска.
Завршување на учебната година и пристигање на нашите сограѓани од странство на годишен одмор во летните месеци во Комановските угостителски објекти и во сообраќајот се зголемува фреквенцијата, затоа и надлежните предупредуваат за почитување на законските обврски од областа на заштита на јавниот ред и мир. Укажувањата се однесуваат и на забрана точење алкохол на малолетни лица и нивно присуство во кафулињата подоцна од полноќ. Игор Митевски, командир на Комановската полициска станица, напомена дека на малолетниците не смее да им се служи алкохол, а по 24 часот тие не може да се во угостителските објекти, зашто глобите се до 2000 евра, но и затворски.
Што се однесува на граѓаните што ми рекле гласна музика или бучава, кој го нарушува мирот на другите со пеење, користење на музички инструменти, радио, телевизиски апарати и други технички уреди, како и со механички извори на врева, мотор и сли во период од 15 до 18 часот и по 23 часот до 06 часот. Ке му се изрече глоба, исто глобите се огромни.
За жал, угостителите од чија работа има најповеќе поплаки од граѓаните не присуствувале да ги слушнат укажувањата. Сепак Митевски потенцира дека полицијата реагира на секоја пријава од граѓани. Виолета Богдановска од одделот за превенција вели дека при постојани контроли заедно со родителите затекнуваат малолетници по 24 часот во кафулиња или ресторани. Таа нагласува дека дел од угостителите поставуваат маси и столчиња на тротоари, особено во централното градско подрачје, и го попречуваат движењето на пешаците. Иако имаат одобрение од општината, неретко има злоупотреби на сообраќајниот простор, како и во непосредна близина на стамбени згради, а во тек е акција за враќање на тротоарите на пешаците.
Да се почитува законот за штетна бучава да нема, особено онаму кај што има жива музика.
Според Богдановска, почитување на законските одредби и кога угостителските објекти се изнајмуваат на приватни лица за одредени веселби. Соработка со полицијата мора да има и доколку има вербални или физички конфликти во објектот или во непосредна близина на него, укажува Богдановска. Бобан Бојковски од секторот за инспекцијски надзор вели дека немал број пријави има за нарушување на законот за заштита од бучава и дека таа мора да биде сведена на пропишани вредности. Според него, трошоците за мерење на бучавата по пријава од граѓани е на сметка на угостителите. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијата следи преглед на вашите Facebook коментари. Покрај силното невреме најмногу се коментираше и за преговорите за името со Грција, односно последните случувања поврзани со нив, како и за планот 18 кој неодамна го најави вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи. Прегледот го подготви Горица Попова.
Времето си е време, ама политиката изгледа си зазема специјално место во животот на нашите луѓе, па и по информацијата за силното невреме во Скопје со значителни материјални штети, посетителите на нашата Facebook страница нашле причина да дадат политички дизајн. Иван Служба Николовски со прашање алузија, нели фати невреме во собранија и влада? Љубе Петровски со клетва, абе нив да ги фати и да ги истреби до еден со се парламент. Изјавата на портпаролот на владата дека премиерот Заев и министерот за надворешни Димитров, како и целиот кабинет, се на иста единствена линија, цврсто определени и посветени на решавањето спорови и јакнење на достоинството и дигнитетот на граѓаните на Република Македонија, се зборови на уште еден лажго. За Ангел Ставров постирал, нема поделби од и сите крадат кој како стигне, бандитарија невидена. Сообщението на владата дека шпекулациите за преговорите за името не придонесуваат кон изнаоѓање решение од посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа е дочекана со негативни реакции. Зоран Трпчески вели, може би не се пропаднати, но наскоро ќе пропаднат, а заедно со нив и вие. Динка Јованова постирала, ако се знае пријателството на грците со Србија, може и не се шпекулации. А Велин Николов со познатиот став, ниједна влада нема право да преговара за нашето име, кој како сака нека се вика, макар и Заев да бил. Дека настапи критичен финиш на преговорите за името, Славчо Тофиловски смета дека јужните соседи не требало да им се верува. Секој договор со нас или со Турција никогаш не го ратификуваат во парламентот. И едно не ми е јасно, на сите што не признаа со уставното име, ќе им кажеме, извинете, вие не сте знаеле како се викаме. Представувањето на планот 18 од страна на вице-премиерот за европски интеграции Александар Цуцулов го пречекува со чудење. За каков план збори човек? од
Програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.